nga lajmet shoqërore e politike.
Parlamenti i Bashkimit Evropian ka rizgjedhur si president të komisionit José Manuel Barroson për mandatin e dytë në krye të administratës së Bruxellit. Portugezi 53 vjeçar ka marrë shumicën e votave në parlamentin e Strasburgut. Dje Barroso kërkoi edhe një herë mbështetje para Parlamentit Evropian duke theksuar se rizgjedhja e tij do të forconte autoritetin përballë Këshillit të Ministrave. Politikani djathtë liberal u premtoi deputetëve se do të angazhohet më shumë për një Evropë më të fortë, më solidare dhe më të lirë. Kjo është ajo që do të bëj, tha Barroso.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka njoftuar se ka ndërmend të nisë një dialog të hapur e të paparë me Rusinë mbi tema si shfrytëzimi i Artikut e pasojat e ndryshimeve klimaterike, e kështu për të reduktuar tensionet në Evropë si dhe për të përballuar me kërcënimet e përbashkëta. Rasmussen tha në një intervistë për gazetën Financial Times se do të kërkojë zyrtarëve të lartë që të dëgjojnë pikpamjet e Kremlinit për atë se si duhet jetë strategjia afatgjate e zhvillimit NATO-s. Rasmussen pohoi se është i gatshëm ta diskutojë propozimin e presidentit rus Dimitri Medvedev për një arkitekturë tretë të sigurisë në Evropë, duke pranuar se ka dallime ndërmjet pikpamjeve të NATO-s dhe të Rusisë.
Në Japoni, lind qeveria e demokratve, kryeministri të ri Yukio Hatoyama, një ndryshimi madh pas 54 vjetësh. Kryeministri Hatoyama tha se dëshiron të ndërtoj marrëdhënie të mira dhe të sinqerta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vendet e tjera të botës. Mbi këtë do të flas kur të takoj javën e ardhshme presidentin Obama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hatoyama u emërua sot kryeministër nga Parlamenti i Japonisë. Partia Demokratike e tij e qendrës së majt fitoi në zgjedhjet në Japoni pas më shumë se 54 vjet të pushtet të Partisë Liberal Demokratike Konservatore. Duke folur pas emërimit, Hatoyama gjithashtu deklaroi se Japonia synon lidhje më të ngushta me fqinjet aziatik, veçanërisht me Kinën.